As a knis pesachram and armai shorbo. As once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my best night. It could work.
U meta nara dil imħabba ħnajdu hekk u dil enerġija kollha tan-nisflimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dar rispett.
Din varjetà hija importanti ħafna. Ikollok il-varjetà għax tul-istili hawn bu ħadd ħajħela. Meta tagħmel l-istess ħaġa l-bulħadd, nofs in-nies mhux ħajdulek.
I think it's been a very successful career. Konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ grandjużi, glorjużi. Kollum maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Pacheville bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
One 3.7 Campus FM dan huwa il-programm għalfejn il-lejla. U llum se nagħmel kuntatt ma' persuna li fil-fatt m'għandix tgħix pajjiżna għalkemm iżżur Malta sikwit tgħix l-Italja, però personalità li kienet magħrufa fuq ix-xandir u kienet ukoll persuna li kienet tattendi diskoteki, postijiet tad-divertiment, partikolarment ħanitkellmu dwar l-era ta' snin 80. Din referi għal Caroline Rossitto. Caroline, hello.
Hello, hello, hello Malta.
Hi Caroline, mill-Italja inqadet magħna għall-programm għalfejn il-lejla fuq Campus FM. Mela, Caroline, l-lum inqed biex introduċik mas-semmija li forsi ma jiftakrux inti fost oħrajn kont tidher regolarment fuq it-televiżjoni tippreżenta programmi mużikali, programmi tal-mużika fuq TVM fis-snin 80, hux veru?
Iva, kienna program kien jismu A3O, laqwa 30, iġifiri, u konna nuru unitkelmu fuq il-hit parade tal-Ingilterra.
Eżat.
Top 30 tal-Ingilterra.
Inti u Albert Zammit, uġveru?
Jienu Albert Zammit, u direzzjoni kienet ta' Carmenu Brinkat.
Issa għed najdu f'nofs snin 80 dan, u dak iż-żmien il-kunċett tal-video kien xi ħaġa speċjali, kien xi ħaġa għadu pjuttost ġdid, uġveru? Għax il-video zizu lejt me mistin samajn li bdew il-gruppi u l-kantanti jagħmlu l-videos tad-diski, uġveru?
Eżatt, u waqas kienu available għal pubbliku għax jekk kieku ngħidlek kif kienu jaslu l-videos għandna titħaq. Fis-sens illi meta bdew joħorġu l-videos il-kantanti, jien qed ngħidlek li dak iż-żmien kelli xi 16-17 years jiġifieri. Kellhom il-direttur li kien jagħmel dak il-programm kellu ħabib tiegħu jgħix l-Ingilterra, kien jirrekordja it-top of the pops tal-Ingilterra u jibatinna, mela kien jibatinna l-VCR dak iż-żmien il-każett staf kif kienu kbar hekk VCR.
Iva.
U kien jibatomlu bl-Air Malta once a week, jiġifieri jew inkella bil-posta u hekk u aħna konna nużaw dak il-materjal biex intellaw il-programm tagħna.
Jiġifieri bil-Malti u bl-Ingliż ukoll kwistjonijiet ta' copyright u hekk ma tantx kienu importanti jew jitqiesu dak iż-żmien kontu taraw minn fejn ħaġġibu il-videos biex turuhom.
Eżatt, konna niddubbaw minant il-ħbib, pereżempju jiena kelli ħbib l-Italja jew anybody li konna nafu barra minn Malta, konna nsaqsuhom please rrekurdjaw u kienu jibatunna dawn il-każ. Li kienu enormi compared ta' l-USBs li għanna l-lum ġifiri bil-programmi ta' barra minn Malta ġifiri li kienu avanzati iktar minna sfortunatament u għanna konna nużaw dak il-materjal biex intellaw il-programm tagħna. Però għalina li tara l-kantant sort of jenna niftakar Rick Astley kien għamel żmien dejjem u number one top ġifiri li konna l-video tiegħu li nistgħu nuruh kienet ħaġa li għazzaza dak iż-żmien kienet importanti.
Issa sorprendini ftit għax TVM dak iż-żmien pereżempju programmi bħal Dallas u programmi tal-moment kien jirċevihom regolarment mill-Amerika, mill-Ingilterra, jiġifieri kellu modi speċifiki kif jagħmel kuntatt ma' barra u anke juri uffiċjalment bil-permess programmi popolari internazzjonali.
Kien hemm ifhimni huma kellhom kif taqbad tajt kuntatti mal-każi diskografiċi u hekk kienu jibatunna materjal, mhux kollox. Però inti immaġina li l-klassifika kienet tinbidel quickly. U inti m'għandekx ċans li hija sallek l-affarijiet sakemm tistenna l-proċeduri kollha l-bżonn kien ikun ġa telaq minn number one dak li jkun. Fimti ġifieri aħna il-ħbieb li kellna kienu jgħinuna to be quick li konna kif taqbad tajt il-materjal għax sakemm jasal dak li huwa in inverted commas official kien idum fintu u magari dik id-diska kienet ġa telqet minn number one
qed tagħmilha aktar ċara issa. Però ovvjament ivet nifhmek. Però ovvjament totalment differenti biż-żminijiet tal-lum fej illum għandna l-YouTube u l-internet u artist ħareġ diska bil-video kollox.
5 minuti wara llum ġa kollha rajnija. Inti immaġina li dak iż-żmien la kellna mobile, anke l-istazzjonijiet tat-television ma konniex naraw bħallum li hemm is-satellita, l-web TV u daw l-affarijiet aħna kull ma kellek channel wieħed jiġifieri l-Maltin biex jaraw dawn il-videos tru TVM. Ma kellhomx access li jaraw il-BBC u jaraw il-channels ta' barra.
Taħseb wara ġifieri iva l-MTV fl-Amerika kien għadu kemm beda fil-bidu ta' snin 80 u sakemm beda jesporta ruħu. U anka ġifieri fl-Ewropa kien għadu mhux qed jintwera. U mbagħad lejla ħadd ta' snin 80 beda jintwera fl-Ewropa u fil-bidu ta' snin 90 daħal il-cable TV f'Malta u bdejna naraw l-MTV li llum laqas għadu juri fit-tjoħ ironikament.
Ġifieri aħna dak iż-żmien dak il-programm kien l-uniku mezz illi żagħżugħ Malti kien seta' jara l-video tal-grupp li jħobb. Ma kellux access jekk li jmur barra jara. Dar channels ta' barra minn Malta dak iż-żmien ma kienx hemm.
Anke fuq il-televiżjoni Italjana ġifieri kienu kien hemm programmi ta' mużika juru l-videos imma f'ċertu ħinijiet biss u issek tagħmel l-appuntament biex tara l-programm, il-komplement kien ikun hemm programmi ta' drama, jinnaf diskussjoni, eċetera, imma jkun hemm ċertu ħin biss għall-programmi.
Jiena niftakar kienu jagħmlu programm nhar ta' ħadd għax ma kontx nitilfu kien jismu Discoring.
Discoring fuq Italjan, iva, fuq ir-Rai.
Fuq Italjan, ġifieri tar-Rai li kien jippreżenta wieħed jismu Mauro Micheloni, għax niftakar kont nifollow jom ħafna. U huma kienu però ħafna mill-iktar mill-videos kienu jistidnu l-kantanti fil-programm, però kienu jkunu ħafna mhux tal-Ingilterra, iktar Taljani. U kif taf inti ħafna Maltin jiffollow jaw il-mużika tal-Ingilterra.
Amerikana.
Li ħobbu tal-Italja u koll. Però, ġifiri, aħna konna l-uniku mezz TVM, ġifiri li tista' twassal daw l-affarijiet li żgħażagħ, otherwise ma kellhomx opportunità.
Nistgħu ngħidu li inti kont typical Maltese
teenager
Maltija ta' snin 80 fis-sens ta' ossessjonata bil-mużika, bl-artisti, bil-kantanti u hekk, intu sħabek hekk.
Niftakar l-iskola meta kont fil-sekondarja, jiġifieri fil-klassi kien hemm minu kien hemm il-fans konna qisna derby, minu ta' Duran Duran, minu ta' Spandau Ballet, minu ta' ġifieri. Kenna ħafna competition bejnietna, ġifieri.
Iva, kien hemm xi artisti Maltin li forsi kontu segwu kelku u kontu tħobbu ħafna jew mhux daqstant forsi kienu ma ktantx kienu komuni l-Maltin li għax ma ktantx kienu joħorġu diski jew hekk hux veru.
Ifimni, dak iż-żmien mbagħad bdew kienu l-extend, niftakar u kien hemm ir-riffs.
Artwork minn għalija ta' Tony Sant.
Artwork żgur ta' Tony Sant, ġifieri u hemm iktar ta' ma bħalissa mhux qed jiġuni f'moħħi, però dak iż-żmien jiena niftakar konna mmorru fil-garaxxijiet għax kienu jarmaw fil-garaxxijiet, il-concerts hekk.
Ġifieri kont itbonu l-mużika live.
Iwa, konna nfittxuha ħafna, konna nfittxuha ħafna. Immaġina li tinje, per eżempju, kien hemm il-Beriks u kienu jagħmlu live concerts hemmhekk konna mmorru ġifieri nhar ta' sibt jew nhar ta' ħadd u kien ikun hemm il-bands idoqqu u kienu jagħmlu live concerts hemmhekk ġifieri hekk fit-triq.
Kienu jagħmlu ħafna cover versions jew kellhom id-diski tagħhom ukoll li intom kont isiru fans tad-diski oriġinali.
Kienu jamlu cover versions, però kellhom tagħhom ħafna wkoll, eżbi, ġifieri. Kellhom tagħhom ukoll illi meta tibqa' tismagħha darba tnejn u hekk imbagħad titgħallimhom u tibda tkantom u hekk ovvjament dak iż-żmien ma kellhomx CDs jew kienu joħorġu d-diska. Konna nirrekordjawhom aħna
fuq
eżatt, bil-kazett, il-Walkman illi jirrekordja wkoll kien niftakar.
Jiġifieri hemm forsi diski Maltin, forsi kantati bl-Ingliż jew hekk hemm anke bil-Malti, ma nafx, illi kienu jkunu tal dawn il-bands Maltin, illi qatt ma ħarġu fuq diska jew uffiċjalment, u forsi jintilfu kompletament jekk mhux għal dawn il-recordings personali tagħkom.
Unfortunately jista' jkun, iva, jista' jkun, jista' jkun.
U għajt għajden nafti dwar il-fashions u għek kontu tippruvaw tilbsu u taddattaw bħal kantanti internazjonali, fl-80s, dak ix-xar kbir.
You have no idea.
Il-makeup.
Koll, zgur konna per eżempju nilbsu namlu xarna bil-backcombing u bil-perms biex ikonna nokli, ġifieri mbagħad kien hemm dawk kienu jilbsu bħal Madonna bil-katin imdejn konna nilbsu il-ġiżirana bis-salib bil-kurċifiss. Il-boys kienu jilbsu l-katini mal-jeans u il-boots dawk qisu tas-soldati. To be honest, ħanajdlek, ħafna affarijiet li konna nilbsu. Aħna, per eżempju, niftakar konna nilbes ix-shorts, konna nagħmlulu xinxilli, u l-boots, u nilbes il-boots ġifieri, u ħafna affarijiet qed jerġgħu jirrepetu ruhom issa reġgħu ġejjin.
Qasam tal-moda.
Illum eżatt ngħidilhom dak kont nilbishom jiena ta' fi żmieni.
Iva, iva, iva.
Jew aħna konna nagħmlu nail polish iswed. U lipstick iswed jew viola skur, issa peress reġa' ħareġ mod anke l-boys qed jagħmluh. Inti rid ngħidlek, pereżempju l-boys kienu jimitaw kif jilbsu ta' spandaw balew id-duran duran, jagħmlu pereżempju naqra color fuq xarhom jew kienu jagħmlu l-istriks ġo xarhom u jilbsu in your romantics konna ngħidulhom dak iż-żmien fim. U mbagħad kien hemm il-klikka l-oħra tal-heavy metal li kienu jilbsu bil-flokkijiet suwet tal-Iron Maiden u affarijiet hekk ġifieri.
Jtawlu xarhom ħafna. Kien hemm xi reżistenza min-naħa ta' ġenituri ta' nies akbar fleta dwar pereżempju. Più semmejt il-kurċifiss li kienet il-bes Madonna, speċi jemmek mux postu, għaxet għacċaj ta' zufiet, etc. Il-reġjon kien hemm xi reżistenza.
Minn meta ħarġet id-diska Like a Virgin, skandlu kbir kienet, jiġifieri. Ovvjament, meta konna morru nqerru ma konniex ngħidulu l-fader li għandna fans per eżempju, jinna fanki konna nilbsu, jinna niftakar li nanna kella ta' Rosario, il-kuruna ta' Rosario sabiħa, ek, kont nilbisila, jinna kienet moda, kont nħodila bil-mohbi, nilbisa mbagħad nerġa' poġġiela, biex imur id-disco biha fi.
Mela, eżattament, Caroline, u fil-fatt semmejt il-kelma disco, ta' meta bdejt toħroġ, ġifieri kellek dik l-età 15-16, nassumi, u bdejt toħroġ, liema postijiet kont tiffrekwenta f'dawk iż-żminijiet?
Disco kont imur bil-moħbi, għax il-papa dak iż-żmien ma kienx iħallini mor id-disco, però morru anki school organized disco, għax jiena kont immur l-iskol Junior Lyceum for Girls bla tal-bajda. U parallelman għal-boys tal-Junior Lyceum tal-ħanda kienu jorganizzaw il-discos ġili darba fix-xar u kienu jorganizzaw il-private minn puturjal u konna immorru l-school organized disco ngħidlu jien meta kelli 15-16. U mbagħad ovvjament meta kbirt kelli iktar access li kienu jagħmlu disco bil-belt ġo post jgħidu l-sixth form. Kien hemm id-daħat Fenixja Hotel. U mbagħad bdew il-discos dawk iktar rinomati, l-Sticks, konna morru l-Sticks, il-Rebels, St. Andrews, u mbagħad fetaħ l-Lexis.
Caroline, jiena safina fien inti wkoll kont waħda minn dawk dik il-klikka li għadha wkoll għadhom ħbib sallum illi kontu tmorru il-Polytechnic, l-imsida, l-partis temmek, hux veru.
Iwa, mek fil-fatt aħna konna morru l-Politeknika skonna d-nazar. U bħala teenagers, I mean, kien il-post li kien available għalina skonna taħt l-età, dak iż-żmien fejn niddiskużu hekk ma kinux idaħluk. Barra li konna morru hekk għall-mużika ta' New Romantics ta' dak iż-żmien li kienu jdoqqu hekk, kien post ta' meeting place ta' żgħażagħ ta' dak iż-żmien. Fil-fatt għadna ħbib sal-lum, għandna anki page fuq Facebook tal-grupp tal-Polytechnic Goers, jiġifieri li għadna sal-lum nixxerjaw videos, mużika. u esperienzi tal-ħajja, ġifieri għavoli aħna llum silna ġenituri ta' teenagers.
U kienu jmorru nies minn kull parti ta' Malta.
Minn kull post ta' Malta kienu jiġu, sa' mill-belt mill-melliħa mill-ħamru mir-raħal ġdid, minn kullum kien, you name it, minn Malta kollha kienu jiġu.
U l-partis kien ikunu s-sibt biġbir bejjes u s-sitta u d-disa' hux.
Eżatt, is-sibt mis-sitta sa s-disa' u nofs, immaġina li l-bassis l-aħħar waħda kienet tkun f'xi l-għaxra. Jiġifieri jekk titlef dik il-bass ma konx tmur lura d-dar. Allura, I mean, kien ikunu fully booked il-bassis kulħadd fuq xurxin.
Tiftakar kif kien ikun is-sala, kif kienet tkun imżejna, ġifieri, x'kien hemm fiha?
Xej, ħanajlek, kien ikun hemm fuq il-palk, fis-sens il-palk, l-stage tal-ħol tal-iskola kien ikun hemm id-DJ, u mbagħad kien ikun hemm xi erba' spotlights u dlam, kienu jitfu kullum kien. Fil-kantuniera kien ikun hemm il-bar u bar bih bis-soft drinks, jiġifieri ma kienx ikun alkohol. U ek, veru sempliċi, veru sempliċi.
U li ma snin qed nitkellmu, ġifieri?
Nitkellmu fl-80s u early 80s, 83, 84, 85, dak iż-żmien.
Iġviri, qabel ma bdejt toħroġ forsi lej diskoteki apposta?
Qabel paċe vile, jgħanajdu, l-pri paċe vile.
U iġviri, u inti kellek 14, innaf 13, iġviri, u xortak.
13, 14, 15, dik lej, ġeħe.
Però l-pers, il-bar kien adattat għal dik l-età, iġviri, kienu teen parties.
Kienu teen parties, iġviri, kien ikun hemm supervision u koll. Kien kollox kontrollat, jiġifieri għaż-żgħażagħ li huma taħt l-età hija ngħidu għax aħna konna nkunu kollha taħt l-età. Ftit kien ikun hemm li kellhom 18, għal dawk kienu jmorru ġa f'diskoteks tal-kbar aħna konna ngħidulhom.
Tiftakar forsi kompli kompli kulħadd?
Le, aħna konna nkantaw waqt li inti tisfen kont kanta fil-klim kollha konna nkunu nafu, jiġifieri. Kjonna neħdu bazz kif konna najdu dak iż-żmien, plasti li jinti edha, anki mi ma jisfinx, per eżempju jkunet eħares, pero kien ikun ikanta u jċaqlaq naqra mal-beat ta' diska pint.
U rigward per eżempju tfajliet, I mean, li tinsemmi għadi, ġili tiffaċċaw problemi ta' min jimbex u min jaqbataw, jaqbatem, ġifiri anka problemi li kontu tiffaċċaw, jew nis li ma jafux tajdulhom lew u ma jaċċettawix, ġifiri tajdin nafti din innaħa daqxej negattiva tal-ħruġ. Kontu tiffaċċaw, x'nib ta' problemi kontu tiffaċċaw?
Jina niftakar, per eżempju, meta konna disco, ora konna morru disco, ġili tkun mixja mal-ħabiba sejra jinnaf u tħoss xi ħadd idej xi ħadd qed imissek, kont iddur u tħares lejh waħda blikra darba minnhom wieħed anke tajtu daqa ġoħal u ngħidlek il-verità, biex imbagħad tqas kienu miskin, għax vera tħassartu. Fis-sens ġili ġara, però to be honest, ma konniex nagħmlu fass kbir, ma kienx hemm dak il-ħażen eżaġerat, kienu forsi kienu jaslu jmissulek naqra xarek hekk minn wara u jgħidlek hawn sabiħa. Hekk affarijietek xej vulgari honestly, ma kienx hemm volgarità, ma kienx hemm ħażen eżaġerat, you know what I mean?
U ġifieri fil-perjodu ta' teens u anke aktar tard, ġifieri sakemm forsi ma qbadx toħroġ. Rajt forsi xi problemi ta' droga, affarijiet ta' nies sħabek li jispiċċaw sitwazzjoni ħażina, jew kont hemm xi postijiet li kont tevita, ġlidiet, ecc. Għax dan u ukoll parti mill-ħruġ, hux veru, ġifieri irridu nitkellmu fuq għal voli negattiv. Imma tgħidli nafli l-esperjenza tiegħek?
Jiena l-esperjenza tiegħi li kif kien kulħadd ta' dik l-età tiegħi konna nafu li f'dak iċ-ċertu bar ikun hemm smoke, f'dak iċ-ċertu bar ikun hemm hekk. Allura inti jiddependi mal-klikka ma' minn tkun minn huma l-ħbib tiegħek, jekk tkun ma' grupp ta' nies li għandhom moħħhom f'post u kont tevitom. Ġilin għala u koll xi ġlieda, per eżempju, għax wieħed inkunu d-disco it-tantalu lill-tfajla tiegħu kienu jaqbdu jagħtu. Imma ġifieri qatt ma ġara, qatt ma smajna li ħarġu xi skiken jew affarijiet hekk, għajmin kienu jaqbdu jagħtu b'xi ponnu hekk xejn eżaġerat, imma huma affarijiet ta' teenagers normali. Illum qed narhom forsi ġili dan edin jagħtu enfasi wis għal dan il-bullying u hekk anke fi żmieni kien hemm bullying. Imma qas konna ngħidulu bullying ma konniex nafu it-termini sort of, imma minn dejjem kienu daw l-affarijiet. Jekk jien issa llum naħseb x'kien jiġri meta kont żgħira, jien anke tfal ngħidulhom ħares anke fi żmieni kien hemm bullying ta'.
Ovvjament ma nistax nidħlu f'każi individwali, imma ġifieri in ġenerali forsi tħoss li hemm sensittivi wis illum.
Iva, jiena personalment naħseb illi anke l-medja ċertu affarijiet, ċertu aħbarijiet u ċertu jiena li hija jeżaġeraw ħafna. U anki ċertu illum kulħadd bil-mobile f'idejh, pereżempju kien hemm tnejjed jaqbdu jagħtu flok iferquhom kollha joħdulhom bil-mobile biex imbagħad joqogħdu jippostjaw fuq il-Facebook, aħna jekk konna naraw tnejjed jagħtu konna morru niġru nferquhom. I mean, jisum bidlet il-mentalità l-lum kollo show, kull ħaġa li jaraw jgħan nif-filmija u għek, jt-tara wahda jt-taqla xeba, tħalli jomitu għaxeba, aħna minar matrit, sort of kienet tiġi naturali li t-bur t-ferra om, u t-defendi li l-ċaħat jgħek t-taraħ fil-periklu, you know what I mean?
Interessanti, Iva. U appunto dan huwa l-punta dan il-programm biex naraw kif kienu l-affarijiet dawk iż-żminijiet u minn perspettivi differenti u kif huma forsi imqabla ma l-affarijiet tal-lum. Caroline Rossitto, kif spiċċajt imbagħad titpreżenta fuq it-televiżjoni l-programm Atletin ma' DJ Albert Zammit?
Darba kont ipparteċipajt ġo programm ieħor taż-żgħażagħ kien jismu Arcella, Maria Zzopardi u Charles Xwiereb. Illi b'kombinazzjoni kienu stidnuni għax iridu xi studenti mill-iskola biex jieħdu sehem f'dal-programm fl-udjenza. Kien hemm topic naqra ħodt u jiena ta' spirtu pront li jiena kont tkellimt u għadd il-parir tiegħi u hekk uħlot naqra kif taqbatajt atmosfera u.
Meta tajt għal dak iż-żmien topic hot x'kien pereżempju it-topic hot li diskutejtu. What was hot?
Topless kien niftakar fuq it-topless, jekk sew ikonna topless Malta jew
le. Li tixemmix topless, jiġifieri kienet skandlu xi ħaġa li tiġi diskussa, you know, fost iż-żgħażagħ fuq it-televiżjoni, jiġifieri.
U dak iż-żmien jekk għas kont toħlom li tkun topless fuq beach Malta.
Kienu jiġu xi barranin però turisti u kien hemm speċi kwistjoni ovvjament kien għandi x'inħalluhom jagħmlu dan mhux veru.
Ekku. U jiena onestament bil-mentalità miftuħa li kelli jiena jiena li hija setgħu jagħmlu li jridu fis-sens illi jkunu ovvjament f'postijiet illi ma jiddisturbawx lin-nies u hekk għal hija ma kienx problema jiġifieri, però niftakar kont kienet inqalat kontroversja sħiħa u Carmen Obrincat li kien jaħdem TVM kien sort of innutani u kienu stidnuni biex ma' Albert nippreżenta dak il-programm.
Tajjeb, jiġifieri servi dal-programm serva kważi bħala talent scouting u raw li inti għandek ċertu forsi talent u kapaċi titkellem u allura stidnuk biex tippreżenta flimkien ma' Albert programm tal-mużika għaż-żgħażagħ, minn żgħażagħ għaż-żgħażagħ speċi.
Ekku. Fil-fatt minn hemmhekk bdiet imbagħad il-so-called karriera televiżiva tiegħi, minn hemmhekk imbagħad anke Farcella baqgħu jistidnuni, sirt parti fissa mill-programm ma' Eric Montfort u anke persuni ġifieri li għandhom xi jaqsmu sija ma' mużika u sija le, però dejjem fil-ambitu taż-żgħażagħ. Jiġifieri mbagħad parallel kont nagħmel HBO, kien ikolli wkoll Arcella, mbagħad bdejt nippreżent anke iktar affarijiet jiġifieri, basically hekk bdiet.
U sakemm bajt tippreżenta fuq televiżjoni?
Sa xi l-86-87.
Caroline, imma l-ħruġ tiegħek ovvjament uż-żożija tiegħek baqgħet għaddejja, sakemm bajt speċi toħroġ regolari fis-xena tan-nightlife ta' Malta?
Ifimni, aħna l-ħruġ tagħna kien konna niltaqgħu għax dak iż-żmien ma kienx hemm mobiles li toqgħod tittekstja biex tagħmel appuntament mal-ħbieb u hekk. Fis-sitta kien appuntament puturjal. Kont ara ż-żgħażagħ kollha ta' Malta puturjal u mbagħad kulħadd jaqbad baż differenti u konna noħorġu. Ovvjament u mbagħad meta qalaqtejt inu kelli l-karozza, allura mbagħad kont immur waħdi fejn irrid u fejn joġobni mingħajr il-public transport jiġifieri. Bħala postijiet u mbagħad ifhimni isek mhux tmur id-disco biss, kien hemm anke ċertu pubs bħal saddles li kont inħobb immur ta' sliema u anke postijiet oħrajn fejn dak li jkun you hang out too ma' ħbieb u hekk.
U ġifieri inti l-jor mid-20s pereżempju mbagħad jinna istat il-jajt, jew iż-żewġ jew ega.
Basically, fimni, wara mbagħad meta tikber ma tiqfax sort of dejjem tmur id-disco u hekk, allura mbagħad kelli l-boyfriend, ukoll namorru daqqa restaurant, daqqa morru s-sinema, mbagħad kien niftakar kienu fetħu sinema żbieħ, allura kien ikonna fejn immorru. Mbagħad jiena żewġ żgħira, ġifieri ta' 23, żewġt. U deċidejt li mmur noqgħod l-Italja, jiġifieri nipprova avventura barra minn Malta. Illi għalija jiena l-papa tiegħi Italjan, jiġifieri ma kienx deċiżjoni kbira ħafna x'dejjem kont nofsni Italjana u nofsni Maltija, jiġifieri ma kienx problema lija li nieħu dik id-deċiżjoni u li I move out, jiġifieri. Allura konna żewġna, mort il-honeymoon u mill-honeymoon bqajt sejra fi provinċja da' Vicenza fejn noqgħod jiena fin-nord tal-Italja, fin-nord east li hija fl-erja ta' Verona, Padova, Venezia. Noqgħod hawnhekk. Però I commute għax jiena dejjem qajt jiġifieri residenta u ġejja sejra Malta, jiġifieri qatt ma tlaqt minn Malta, dejjem qajt inżomm li jiena I am a Maltese working abroad. Hekk nikkonsidra lili.
Jiġifieri il-memorji tiegħek tal-żmien tal-ħruġ, żmien tal-divertiment ta' billej ta' pajjiżna huma prattikament it-tmiem snin 80, 85 il quddiem sal-bidu ta' snin 90. Ġifieri l-aktar memorji ċari li sbaħ memorji li għandek ta' dawk iż-żminijiet jien naf il-ħwejjeġ il-mużika, l-ħbqib, xi post partikolari.
Jiena l-ewwel net mużika anni 80 business ma ġifieri r-radio tiegħi dejjem fuq tal-80s. U to be honest, anki nitfall meta kelli tfal, jiġifieri kelli 28 u 32 meta kelli tfal. Jiena rabbejthom jiġifieri jisimgħu il-mużika tal-80s għax id-dar tiegħi mużika tal-80s biss iddoq. I mean indoq kollox, però l-preferuti tiegħi huma dejjem dawk.
Is-snin 80 jiġifieri għamlu impatt kbir naħseb fuq is-soċjetà Maltija fis-sens ta' anke fil-2000s u 2010s u 2020s meta jkun hemm parties tal-80s ikun hemm attendenza kbira, eċċetera. Isu il-mużika.
Jiena meta Alex jagħmel il-parties tiegħu ma nitlifx wieħed jiġifieri.
Alex reflex grek, kux iva.
Għax, għan niltaqaw mal-ħbib l-antiki tiegħi, għax inkunu kollha hemm. U tu dik il-mużika, però ħanajlek din mhijiex xi ħaġa ta' Malta biss. Hawnhekk l-Italja wkoll jagħmlu l-80s nights jiġifieri u nara l-nies tal-età tar-raġel tiegħi bħali jiġifieri il-ħbib tiegħu ta' dak iż-żmien kollha baqgħu jintaqgħu jiġu għal dawn il-party.
Rigward postijiet ta' divertiment night clubs, forsi l-favorit tiegħek jew l-aktar wieħed tibgħa tiftakar l-aqwa wieħed li kien hemm f'pajjiżna fi żmien meta kont toħroġ inti?
Il-Refils ta' Mark, konna morru Refils, konna vera nħidu pjaċir, un bħagġili konna morru Lexis, jew l-Stix, daw kienu it-tliet postijiet jiġifieri main ta' Malta kollha li kellna fejn immorru. Bħala pub jiena kont immur is-Sedils, għax isek kulħadd kien ikollu l-pub favorit tiegħu li inti anke toħroġ waħdek. Kont taqbad mur hemm u inti taf li ġejjin il-ħbieb.
Żammejt xi ħwejjeġ forsi jew xi posters, xi magazines dawk iż-żminijiet tal-artisti li żgħażagħ tal-mid-80s kontu tixtru regolarment u hekk forsi.
L-LPs iva ta' għandi ta' Michael Jackson, tal-Bee Gees, ta' Duran Duran, Spandau Ballet, Simple Minds li huwa wieħed mill-gruppi preferiti tiegħi, Phil Collins daw kollha żammejthom.
Imma per eżempju jinnaf forsi xi cuttings, posters fil-kamra ta' sodda tiegħek li kellek. Ta' min kellek? Ta' min kellek artisti?
Jiena naħseb il-mammi tiegħi miskina ħadet ir-ruħ meta tlaqt minnha dik il-kamra għax ma kienx hemm post fil-ħajt vojt naħseb li konna ifhimni kelli ta' Boy George, kelli ta' kulħadd, ta' dak iż-żmien ibqa' ċert illi kien hemm xi ritratt jekk tiftaħ il-gwadarobba fil-biba ta' ġewwa jew inkella mal-ħajt għax meta fil-ħajt għajt ma kelli xiktar post, dejtin waħlilla ġo gwadarobba u koll.
Naħseb għazzazah il-ġenerazzjoni tiegħek il-kantanti kienu l-aktar celebrities importanti fil-ħajja ta' kommentri forsi tfal tiegħek mhux daqstant il-ossessjonati dwar il-ħajja ta' dak il-kantanti u dik il-kantanta u hekk.
Le, veru, veru, għax illum hawn daw l-influencers il-ġodda ngħidilhom jiena, illi honestly ma niflaħomx. Ifimni, talent ta' xej, at least il-kantanti aħna li konna fissati fuqhom kienu jafu jduqqu, kienu jafu jkantaw, kienu jafu ifimni, kienu joħolqu modi ġodda hekk. Illum kulħadd jikkopja lil xulxin, ma narax. Naqset ħafna fantażija, aħna kellna ħafna fantażija.
L-immaġinazzjoni. Ma
l-opportunitajiet li għandhom illum li jespromuha din l-immaġinazzjoni. Inti, u xorta konna perħanin?
Caroline Rossetto, mela ex-prezentatrici fuq televizjoni lokali, programmi tal-mużika, programmi tal-Zaza. Zazuwa fil-fat fil-snin, fil-ħaj ta' snin 80 u bidu ta' snin design u tkellimna dwar il-ħruġ f'pajjiżna waqt 2000 il-lejla. Grazzi ħafna li kont magħna waqt dal-program fuq Campus FM. Grazzi, Caroline.
Grazzi, grazzi. U by the way, jiena bni Zazuwa, mi raccomando.
Saħħa lilek.
Ciao.